Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, goro, goro!
Što se mene tiče, dobra, stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Oh my God. Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Vizni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. I danas, kao i prethodna dva meseca, usled već dobro nam znanih razloga, oslanjamo se u znakovima na arhive emisije i još jednom ukazujemo na značajne teme o kojima smo govorili. Jedna takva jeste i knjiga Savremena marksistička teorija umetnosti, zbirka tekstova koju su zajedno objavili Orion Art i Fakultet za medije i komunikacije. Na oko 650 strana, 23 autora kroz 44 teksta analiziralo je percepciju umetnosti s pozicije marksizma i marksističkih teorija. Potrebno je prvo napomenuti da izvorni marksizam uopšte nije razmatrao umetnost, ali je ona postala deo istraživanja mislilaca koje su svoje teorije bazirali na Marksovom učenju. Upravo značaj ove publikacije leži u činjenici da je ovo prva studija koja teorijski aspekt umetnosti sagledava iz pozicije marksističke misli, a to se odnosi i na period socijalističke prošlosti naše zemlje kao i na vreme posle njegovog urušenja. Zbog te naše socijalističke prošlosti, recepcija marksizma, to jest tumačenje marksističke misli, bilo je dvojako. S jedne strane, marksizam je bio nametnut kao državna ideologija u svom simplifikovanom obliku, a to je opet prihvatano kao kanon s jedne strane, a s druge se javljao apriorni antagonizam, koji je rezultirao apsolutno negiranje, stav koji je prevladao posle pada socijalizma u našoj zemlji. S druge strane, državni ideološki okvir omogućio je posvećenije bavljenje marksizmom kod naučnika, među kojima se javljaju i struje i kritike. Dakle, imali smo u našoj prošlosti nekoliko nivoa sagledavanja marksizma, te zbornik Savremena marksistička teorija umetnosti može da se shvati kao prvi korak ka resetovanju marksističkog nasljeđa, korak ka novom i objektivnijem iščitavanju misli Marksa i Engelsa. Gosti emisije bit će dr. Nikola Dedić i dr. Rade Pantić, koji su uz dr. Kusanelu Nikolić priređivači knjige. Ostaje bi, poštovani slušalci, da vas pozovem da ostanete na sigurnom u kući i da narednih 50 minuta provedete uz Radio Beograd 2 i Znakove.
Thank you.
Kao što je rečeno u uvodu emisije, danas ćemo predstaviti knjigu Savremena marksistička teorija umetnosti u izdanju Beogradskog Orionarta. Iako je već rečeno, napominjemo još jednom da ova knjiga predstavlja značajan doprinos našoj teoriji o umetnosti, ali nažalost vreme nam ne dozvoljava da je sagledamo u punom svom značaju, već samo okvirno, uz nekoliko primjera. Gosti emisije su dr. Nikola Dedić, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti i Univerzitetu umetnosti, i dr. Ade Pantić, docent na Fakultetu za medije i komunikacije, koji su uz dr. Sanelu Nikolić, priređivači ove knjige. Želim vam dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan.
Savremena marksistička teorija umetnosti jeste zbirka tekstova nastalih tokom kursa pod nazivom Umetnost i studije postsocijalizma, koji ste vi, Nikola, vodili u interdisciplinarnim postdiplomskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Da, pa ja najprije samo malu ispravku da kažem. Ovo je zajedničko izdanje Orionarta i Fakulteta za medije i komunikacije. I to je negde bitno, s obzirom da je ova knjiga kao zamisao nastala relativno davno, pre možda nekih 4-5 godina, u okviru tih postdiplomskih doktorskih studija koje sam na Univerzitetu umetnosti vodio, i to pre svega na predmetu umetnosti studije postsocijalizma. I taj predmet se bavio odnosom umetnosti, ideologije, politike u najširem smislu te reči, sa posebnim fokusom na nekakav ex-jugoslovenski i post-jugoslovenski prostor. I ono što je negde značajno jeste da je zapravo taj kurs trebalo da ponudi neku vrstu metodološkog oruđa za čitanje odnosa umetnosti, politike i ideologije, i tada se nametnuo jedan vrlo praktičan problem da na našem jeziku, ili da kažemo na srpsko-hrvatskom, ajde u najširem smislu te reči, ima jako malo sekundarne literature koja se bavi između ostalom tom problematikom. A sa druge strane, teorijski okviri za promišljanje te problematike su jako veliki i oni se vezuju pre svega za ono što danas prepoznajemo kao nekakvu materialističku ili marksističku teoriju ideologije. I onda iz tog manjka, jel, te sekundarne literature, smo došli zajedno na ideju, ja, moji studenti, da napravimo neku vrstu ovakvog zbornika. I tada je započeo rad na samoj knjizi. Kolega Pantić i ja smo zapravo preuzeli, kasnije nam se pridružila i Sanela Nikolić, smo došli na ideju da uđemo u taj jedan ogromni prostor, ogromni poduhvat, i napravimo jedan opšti pregled marksističke teorije sa fokusom na teoriju umetnosti, a iz praktičnih razloga negde smo se fokusirali na nekih posljednjih 50-ak godina, dakle na neke materialističke i marksističke rasprave o odnosu umetnosti i ideologije od Drugog svjetskog rata pa do danas. I ova knjiga u najširem smislu te reči pokriva ovu problematiku.
Evo sad je Nikola rekao, Rade, da je obuhvaćen pretežno taj period druge polovine 20. veka, međutim ima tu i dosta tekstova, ne mislim samo o Marksu i Engelsu, ali i o njegovim nastavljačima, faktički to je prvoj liniji iz početka 20. veka. Ipak knjiga je organizovana u 8 celina, i to koje na neki način najbolje odražavaju teme ili pak vremenske periode istraživanja.
Da, pa imamo tu ti prvi deo koji je nazvan Klasici marksizma, gde analiziramo, kao što ste rekli, pre svega produkciju marksističke teorije umetnosti između dva svetska rata. Nažalost, malo je skraćen taj spisak autora, budući da se u Frankfurtskoj školi uglavnom već postoji ekstenzivna literatura na srpsko-hrvatskom jeziku, dosta pregleda, čak i dosta doktorskih radova na temu, naročito Adorna, Markuzija i tako dalje. Tako da smo tu zapravo obradili samo tri teksta koje se tiču tri teoretičara koji su vrlo aktuelni za pre svega za razvoj marksističke teorije umetnosti posle Drugog svjetskog rata. Pre svega je Antonio Gramsci, italijanski teoretičar umetnosti, koji je odlučujući upravo uticao na, recimo, na britanske studije kulture i uopšte na razvoj te teorije kraj 70. i početka 80. godina, koje će postati čak kasnije, čini mi se, tokom 80. jedna dominantna interpretacija marksizma. Zatim na Bakhtina, Mihajla Bakhtina i Bakhtinovski teorijski krug u revolucionarno-sovjetskom ovaj savezu, kao i na Valtera Benjamina, pre svega, ja mislim, za teoriju umetnosti i uopšte za neoavangardne, recimo, umetničke pokrete posle Drugog svetskog rata tokom 60-ih, kasnije, kao i, mislim, i za savremenu umetničku produkciju, svakako jedan najvažniji, ja mislim, teoretičar sa svojim, pre svega, esejima, umetničko delo doba mehaničke reproduktivnosti i, pre svega, autor, ili kako je prevedeno kod nas, pisac kao proizvođač.
Da, to mi njima ćemo kasnije posvetiti u drugom delu ovog razgovora, ali za trenutak samo da se vratimo na tih osam celina kako je organizovana knjiga.
Pa da, to je sad bilo problem kako to razvrstiti.
Da, sad ću mi postavio pitanje.
Generalno jedan opšti pregled marksističke literature, jedna ovakva knjiga može da se svrsta u onaj korpus sekundarne literature o toj problematici. Mi smo imali ambiciju da napravimo zaista jedan što sistematičniji pregled različitih škola marksističke teorijske misli, ali s obzirom da je reč o tako velikoj, ogromnoj intelektualnoj tradiciji, to je nemoguće da zapravo napraviti. I onda smo napravili neku vrstu, hajde kažemo, selekcije. Kompromisnog nekakvog rešenja između problema i autora koji su do sada obrađivani, ali koje jednostavno ne možete da zaobiđete jer su centralna, konstitutivna imena za tu intelektualnu tradiciju. A sa druge strane smo pokušali da ubacimo ona imena koja nisu pokrivena.
To su te dve vrste tekstova, kako ste to naglasili.
Svako poglavlje, ajde da i to kažemo, monografski prikaz jednog marksističkog autora i imamo nekoliko, jedno desetak možda manje tekstova, koji su neka vrsta opštih objašnjenja ili problematizacija pojedinih struja unutar savremene marksističke misli. I onda se tu smenjuju odeljci. Najprej imamo te klasike marksizma koje je Rade već opisao, a onda se smenjuju problemi francuskog marksizma, angloameričkog marksizma, jugoslovenskog marksizma, a zatim se izdvajaju posebne problematike kojima se savremena aktualna marksistička i materialistička teorija bave, a to je problem odnosa marksizma i feminizma s jedne strane, zatim marksizma i rasprava o avangardama, neoavangardama i postavangardama i na kraju u stvari jedan odelje koji se bavi odnosom marksizma, teorije trećeg sveta i onoga što se u studijama kulture zove orientalizma i na kraju taj spoj marksizma i biopolitičke teorije.
To je zaista obiman materijal koji, napominjem, još jednom nećemo moći u ovoj emisiji, a nije, mislim, ni mesto da analiziramo dublje, već ćemo samo napomenuti neke najznačajnije momente. Pa sad o tim momentima možemo da govorimo na osnovu vašeg uvodnog teksta, Nikola, koji je naslovljen o problemu zasnivanja marksističke estetike, gde faktički dajete uvid u problematiku razmatranja estetike od faktički početaka, dakle samih Marksa i Engelsa, pa do integracije sa drugim teorijama i mislima. E sad, ajde da počnemo od tog prvog, kako bih rekao, pitanja, to je estetike, vi ste ga dali po znake navoda, kod Marksa i Engelsa.
Pa, ajde prvo kažem zašto je ovaj uvod na taj način koncipiran. Najprije ono što je bilo potrebno početno izgraditi za realizaciju jednog ovakvog projekta, jeste da se napravi neka opšta metodologija kako napraviti selekciju u stvari tekstova i kako napraviti strukturu te knjige. I to je pogotovo bitno jer kada govorite o marksizmu, vi govorite o jednoj ogromnoj intelektualnoj tradiciji koja ima masu unutrašnjih kontradikcija i škola mišljenja koje su čak u međusobnom zapravo sukobu i nesaglasju. Ono što je negde važno jeste da je ta platforma koju mi kao urednici zagovaramo, ali i većina autora koji objavljuju ovu knjigu, formirana pre svega unutar francuske marksističke tradicije negde 60. godina 20. veka. Ta filozofska tradicija započinje negde pre svega sa Louisom Althusserom, jednim velikim francuskim marksističkim filozofom, koji je zacrtao ono što se danas prepoznaje kao antihumanistički marksizam. Taj antihumanistički marksizam je čak postao neka vrsta metodološke platforme za ono što mi primenjujemo između ostalog i u našem pedagoškom radu. To je taj bio program tih doktorskih studija pri interdisciplinarnim postdiplomskim studijama, ali istovremeno taj program koji se sada negde transformisao u program transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije, a to je zapravo ta tradicija integracije marksističke misli u jedan širi interdisciplinarni korpus teorije za izučavanje umetnosti, kulture, masovne kulture, popularne kulture itd. To je taj, dakle, preplet marksističke tradicije sa fenomenima kao što je strukturalistička filozofija, poststrukturalizam, feminizam, biopolitika itd. I to je na neki način metodološki teorijski okvir iz koga mi kao urednici jednog ovakvog zbornika nastupamo. I u ovom uvodnom tekstu ja sam pokušao da napravim neku vrstu istorijskog pregleda kako je došlo do konstituisanja tog jednog, da kažemo, metodološkog i teoretskog okvira. I onda je bilo neophodno započeti maltene od početka. Šta je Marks i Engels, koje je njihovo zapravo mesto unutar tih, da tako kažemo, problematizacija odnosa umetnosti, politike i ideologije, zbog čega Marks i Engels nisu uspeli da konstituišu jednu zaokruženu estetiku i na koji način su njihovi interpretatori pokušavali na različite načine da konstituišu nešto što bi bila, jel te, ta marksistička estetika.
Već u drugom, kako bih rekao, prilike oko 20. godina govorite o formiranju sistematske marksističke estetike. Uh-huh. I tu pominjete Sreža Lukača i Teodora Adorna.
To su prvi pokušaj. Ajde da kažemo šta imamo. Dakle, kod Marksa i Engelsa imamo vrlo značajne njihova zapažanja umetnosti, pre svega književnosti, ali verovatno se i sami Marks i Engels nisu stigli da razrade, jel te, nekakvu konsekventnu i koherentnu estetičku teoriju. I prva generacija marksističkih teoretičara, to je, dakle, period prve, druge internacionale, to govorimo, dakle, o periodu kraja 19. početka 20. veka, govorimo o periodu naglašenog ekonomističkog tumačenja Marksa i Engelsa. I prvi pokušaj raskida sa tim, dakle, fokusiranja na rasprave o onome što su Marks i Engels nazivali nadgradnja. Dakle, umetnost, književnost, ideologija, moral, pravo i tako dalje. Prvi značajniji raskid sa tim jeste, između ostalog, Lukačeva teorija. I Lukač je negde značajan jer je prvi pokušao da na jedan konsekventan, sistematični način izradi, jel te, marksističku estetiku. I to bi možda bila prva značajnija faza promišljanja marksističkog, jel te, umetnosti. Druga značajna škola mišljenja se desila negde 20. i 30. godina, a to je čuvena, jel te, frankfurtska škola. Dakle, pre svega Adorno, nešto kasnije pojava Herberta Markuzea, Markuzeove teorije, i to je ono što se danas zapravo u filozofiji, u teoriji prepoznaje kao velika tradicija humanističkog marksizma, gde je u stvari pokušaj konstituisanja estetičke teorije možda bio zapravo i sam centralan. Dok kasnije dolazi do promene tek nakon Drugog svjetskog rata, gdje je Althusserova filozofija možda negdje konstitutivna, jer Althusser dalje dekonstruiše taj jedan kruti ekonomizam, ali istovremeno zapravo sa unošenjem antihumanističkog diskursa stavlja apsolutni fokus na analizu ideologije. I to je taj odlučujući preokret unutar marksizma kada se marksistička teorija sreće sa filozofijom jezika. Pre svega strukturalizmom i poststrukturalizmom, to je taj čuveni strukturalni marksizam, i to je na neki način taj opšti, ajde da kažemo, teorijski, metodološki okvir unutar koga se mi kao teoretičar negde i danas krećemo.
Vi ste rekli da je upravo to vreme, dakle, kome ste sad govorili, odnosno vi zaključujete da marksistička estetika nije moguća, već samo marksistička teorija estetike. Mislim da sam vas dobro citirao. Mm-hmm. I sad, naravno, u prvom planu je Althusser, kada faktički dolazi to, kao što ste rekli, do spoja marksizma sa strukturalizmom i poststrukturalizmom, mm-hmm. što otvara pak vrata za te takozvane, za hibridizaciju teorije.
Da, apsolutno. Dakle, ova knjiga negde u nekom širem okviru problematizuje pitanje hibridizacije, jel te, teorijskog diskursa. I jednu, u stvari, istorijsku situaciju, gde čak više ne možemo da govorimo o onim humanističkim disciplinama u jednom tradicionalnom smislu te reči, kao što je filozofska estetika s jedne strane, istorija umetnosti sa druge, sociologija umetnosti sa treće, već govorimo o jednoj naddisciplinarnoj, jel te, platformi različitih teoretskih diskursa koje se onda primenjuju na pojedine, jel te, studije slučaja i iz domena kulture, shvaćenje kao proizvodnja značenja ili diskurzivna proizvodnja značenja u najširem smislu te reči.
Rade, da zaključimo ovaj prvi deo jednim razmatranjem ove knjige. Mislim da se ona pojavljuje, neću kažem, u pravom trenutku, ali da je, bar bih rekao ja, neophodna, s obzirom na to da smo mi bili u takvoj poziciji da smo učili marksizam ne kroz knjige i kroz teorijske rasprave, već je to bila na neki način državna religija, da nazovemo. Tako da sad dobijemo jedan potpuno drugačiji, bar šira publika, ali u svakom slučaju adekvatni način spoznaje marksizma, čak i za naše područje.
Da, pa to je opšte jedan veliki problem nadobnog zasnivanja levice i opšte nekakvog drugačijeg promišljenja marksizma u svim istočnoevropskim zemljama, jel, koje su imali takozvani realni socijalizam. A ako pogledate, najjači levi pokreti sada su u zemljama koje su imale neuspele komunističke revolucije, kakva recimo Grčka u prvom redu ili Italija. Tako da to je dosta veliki problem, jer mi smo učili da je marksizam ono protiv čega treba da se bunimo, jer je to hegemona državna ideologija, a sad ga na neki način treba opet vratiti kao jednu opozicionu političku praksu pre svega. I odatle mi se čini da je knjiga vrlo značajna. Zapravo mi imamo jedno ćutanje tokom 90-ih opšte u celoj i teoriji umetnosti i u praksi, čini mi se, savremene umetnosti o marksizmu, kada je potpuno diskreditovan. To je postojala ta iluzija i danas postoji da su 90-te zapravo nastavak komunističkog režima, što je jedna velika iluzija. Tek posle 2000-te marksizam tek polako počinje da se promalje. To prvo u teoriji umetnosti, pre svega preko delovanja časopisa Prela, Centra za savremenu umetnost, tako da ja mislim tek negde oko 2005. i kasnije u Srbiji počinju opet da se javljaju određene organizacije koje marksizam opet razmatraju kao ozbiljnu alternativu, jednu opozicionu političku praksu. Naročito posle svetske ekonomske krize 2008. Marksizam se polako vraća u javni diskurs. Mi kad smo počeli, pre koliko 4 godine da radimo zbornik, to se polako se otvarao teren za marksizam i eto, nekako smo baš pogodili sa ovim zbornikom da on izađe u vreme kada definitivno se marksizam vraća i u ozbiljna akademska istraživanja, a i koji se vraća kao nekakva validna politička praksa.
Da, i samo da dodam, evo sad dok je Rade pričao, ja sam tu brojao, imam ovde knjigu pred sobom, pa sam malo brojao, ova knjiga ima 44 čak poglavlja.
Preko 650 strana.
Preko 650 strana, i ono što je bitno, da su svi tekstovi koji su objavljeni ovde, maltene, većina njih, 99% tekstova, pisana specijalno za ovu knjigu. I na knjizi je radilo 23 autora, ukupno, i sad sam evo brojao 17 ili 18 njih, je rođeno 80. i nakon 80. godine. Što zapravo vidimo da se suštinski promenila paradigma. Čak ja ovde nisam ni najmlađi više među autorima, ali tačno se sećam, dok sam studirao, moje interesovanje za ovu problematiku, jel te, marksističke elaboracije odnosa umetnosti, politike i ideologije, započeo tamo još u prvom pisanju diplomskog rada, ja tada apsolutno nisam imao parametre kako, recimo, konstituisati neku vrstu teorijskog promišljenja takve jedne problematike. To je bilo bukvalno pipanje odmah u mraku. I ovde govorimo o jednoj generaciji teoretičara koja je jedan teorijski diskurs morala da rekonstituiše praktično niz čega, od nule. Imamo zapravo jedan ekstremni diskontinuitet unutar jedne intelektualne, ajde da kažemo, tradicije. Doktorat sam radio tamo negde 2007-2008. godine. To je bio možda jedini, ja ne znam da li još neko radi u tom trenutku, doktorat iz marksističke teorije umetnosti, a sada, evo, na kraju imamo ovdje, dakle, nekoliko godina, nakon jedno 6-7 godina, imamo maltene 17 autora ili 23 autora, koji možda ne mogu da se svi nazovu marksistima otvoreno, ali koji referiraju na neku problematiku koja je u vezi sa marksističkom intelektualnom tradicijom. I vidimo da se u roku od nekih 6-7 godina desila očigledno neka vrsta promjene paradigme. I onda to kažemo, da, šta je problem aktualnog političkog trenutka? Ne postoji levica, ne postoji nikakva infrastruktura za nekakvo radikalnije političko promišljanje aktualnog, jel, te istorijskog trenutka, ali odjedan put imate jednu ogromnu knjigu na kojoj radi preko 20 autora, od kojih je dobar deo njih već integrisan u akademski sistem, i u stvari vidimo to je nešto što obećava. To već vidi se da se neka promjena očigledno dešava. I da teorija prati neku vrstu istorijskih transformacija koje se odvijaju pred našim očima. S tim što su te transformacije naravno traju dugo, ali na kraju, ja mislim da 7 godina nije puno vremena. Od ničega do jedne ovako, ajde kažemo, i teoretske možda potencijalno škole mišljenja.
Nastavit ćemo priču o savremenoj marksističkoj teoriji umetnosti posle malo muzike. Danas u Znakovima predstavljamo knjigu Savremena marksistička teorija umetnosti u izdanju Beogradskog Orion Arta i Fakulteta za medije i komunikacije, a zbirka tekstova je nastala kao produkt kursa pod nazivom Umetnosti studije postsocijalizma na interdisciplinarnim postdiplomskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. U prvom delu razgovora ukazali smo na pitanja, teme i probleme razmatranja jedne ovako široke i kompleksne teme, a u nastavku ćemo samo markirati neke od tih tema, jer još jednom napominjem, nemoguće je ovako obimnu knjigu predstaviti u jednoj radioemisiji. Gosti su i dalje dr. Nikola Dedić, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti i na Univerzitetu umetnosti, i dr. Rade Pantić, docent na Fakultetu za medije i komunikacije, koji su uz dr. Sanelu Nikolić priređivači ove knjige. E sad, u nastavku ćemo samo pomenuti, kao što rekoh, neke teme i pojedince bitne za razumevanje marksističkih teorija umetnosti, a jedna, ja mislim, rade od, mislim da ste to i vi u prvom delu naglasili, jedna od tih neverovatno bitnih ličnosti, naravno savremenu umetnost, jeste Walter Benjamin.
Da.
Vi ste o njemu pisali upravo tekst u ovom knjizi.
Walter Benjamin je jedan vrlo, da kažemo, problematičan marksista, budući da u njegovoj teoriji imamo sintezu nekih teorijskih struja koje deluju gotovo nespojive. Pre svega rana jenska romantičarska škola koju je on pisao doktorat, zatim jevrejska kabala i sve to kombinovano sa jednim specifičnim čitanjem marksizma, sa jednim pomalo tehnologizam je kod njega jako prisutan, što je možda i problem, i pre svega uticaj Bertolta Brehta na njegov rad. I pre svega ono po čemu je on postao tako popularan 60-ih, čini mi se, kada se prvi put prevodi na engleski i na ostale jezike, jeste njegovo zagovaranje avangardnog umetničkog projekta za razliku od frankfurtske škole koja ostaje u okviru ideje modernizma i autonomije umetničkog dela. On ima tu ideju da umetnost treba da izađe iz svoje autonomije, iz kule slonovače, i da svojim umetničkim projektom prelije se taj projekat u životnu praksu. To jest, umetnost je tako, ja treba da politizuje društvo, i odatle pre svega ideja participacije u umetničkom delu. Dakle, rušenje te hijerarhije između autora koji proizvodi umetničkog dela, i ono što je u tradicionalnim medijima, pasivan posmatrač. Dakle, umetničko delo bi bilo nešto što bi trebalo da pravi kolektiv pojedinaca. I dotle vrlo bio interesantan pre svega tim neoavangardnim pokretima 60. koji su jahali na tom talasu tadašnje nove levice. Kao recimo danas je vrlo popularan u tim idejama participacije umetnosti, tim umetničkim delima koji uzimaju ljudski odnos opšte kao predmet umetničkog dela, za razliku od tradicionalnih medija koji dalje funkcionišu po principu proizvođenja autorskih predmeta.
E sad, Nikola, nekako nam stalno izmiče Lacan, pominje se.
Ta Lacanova psihoanaliza i taj teorijska psihoanaliza 60. godina je negde možda i također ostavila ogromnog uticaja na razvoj marksističke misli. Zašto je ona, ta referencija, iako nije eksplicitno data ovde bitna? Jer kako ćete zapravo napravite neku vrstu sistematizacije te jedne ogromne građe razvoja marksističke misli nakon Drugog svjetskog rata? Ajde da se fokusiramo samo na period Drugog svjetskog rata. Dva međusobno suprotstavljena toka su ovde dominantna. Sa jedne strane imamo humanistički marksizam, koji je čak i recimo pre svega dominirao možda francuskom intelektualnom i generalno zapadnom intelektualnom tradicijom i tih nekih 40-ih, 50-ih, pa sve do 60-ih godina 20. veka. Sa druge strane imamo tu antihumanističku tradiciju, koja započinje između ostalog sa Žakom Lakanom. E sad, da ne umaramo previše možda i slušalce, šta je to humanistički, šta je antihumanistički marksizam? Humanistički marksizam je u najkraćem marksistička teorija koja zagovara tu ideju samoostvarenja ljudskog subjekta. A to je ono, imate klasni antagonizam s jedne strane, razrešit ćemo taj klasni antagonizam i dobit ćemo jedno harmonično društvo u kome ljudski subjekt iz stanja otuđenosti ulazi u stanje nekakve slobode. Lacan i njegovi sledbenici, kao poput Altisera i njima sličnih filozofa, su tvrdili da tog harmoničnog društva, ta apsolutno zaokruženog, neantagonističkog društva ne postoji. Odnosno, ako i postoji, to bi možda bude samo totalitarizam. I ta razgraničenje između humanističkog i antihumanističkog marksizma se desilo najpre unutar francuske intelektualne granice tradicije tih 60-ih godina, da bi se kasnije prelilo u druge sredine, gde je nekoliko tu sad elemenata odlučujuće za anglosaksonski svet, možda odlučujući trenutak, jeste pojava studija kulture. Ali ono što je negde također značajno jeste da, kad govorimo na primjeru jugoslovenskom marksizmu, ja mislim da to je možda jedno od najbitnijih dela i segmenta ove knjige, da unutar jugoslovenske teorije i filozofije možemo da pratimo vrlo slične polemike, debate, odnosno podele. I na taj način, taj jugoslovenski marksizam je bio jedan vrlo, možda čak jedinstveni sistem misli u toj nekadašnjoj, jel te, državi, koji ne samo da je pratio tada aktuelne, jel te, debate na filozofskoj i teorijskoj sceni, već je davao i sasvim originalne interpretacije. Ali unutar jugoslovenskog marksizma možemo da napravimo vrlo dva slična, ajde da kažemo, intelektualna bloka. S jedne strane humanistički marksizam koji je oličen pre svega u postavkama praksis filozofije, a sa druge strane antihumanistički marksizam za koji je bio posebno značajna pojava slovenačkog poststrukturalizma. I na taj način da govorimo o istoriji, jel te, internacionalne marksističke misli od 60. godina pa nadalje, ova dva bloka su negde dominantna, ali zanimljivo je da ta dva bloka apsolutno pravovremeno u trenutku kada se slične dešava, polemike dešava u francuskoj sredini, do sličnih antagonizama dolazi u jugoslovenskom kontekstu. I ono što je negde bilo važno, jeste ajde da probamo da sada rekonstruišemo te polemike, te debate, a pogotovo u ovom jugoslovenskom, jel te, okviru, s obzirom da, to je još jedno važno mesto, ne postoji istorija jugoslovenskog posleratnog marksizma. Postoji ono predratnog, Stanko Lasić je svojevremeno napisao jednu značajnu knjigu istorije jugoslovenskog marksizma, ali zapravo istorija nakon Drugog svjetskog rata, posleratnog jugoslovenskog marksizma, tek treba da bude napisana. Možda je, recimo, ova knjiga prvi jedan takav pokušaj da se rekonstruišu ovakve debate, da bi se onda izgradila neka nova, možda, teoretska platforma.
Ajmo za trenutak, kada ste pomenuli jugoslovenski socijalizam i teorijske postavke i poglede na umetnost, vi tu posebno izdvajate, dakle, trojicu slovenačkih mislilaca, poststrukturalista, dakle, Žižeka, Močnika i Jarjeveca, koji su prevazišli neke te okvire, kako bih rekao, jugoslovenske ili ex-jugoslovenske, ako mogu tako da kažem, i postali su veoma cenjeni u inostranstvu i sa vrlo jasnim, ali i dalje, što bi rekli, marksističkim ili postmarksističkim opredeljenjem.
Pa ne, oni su, dakle, velika imena ne samo slovenačke ili jugoslovenske teorije, već internacionalne teorije. I možda da se kaže da je Žižek možda jedan od najznačajnijih, jel te,
najuticajnijih. Medijska ličnost.
Ali definitivno jeste jedan od najuticajnijih živih filozofa. Ono što na čemu ja insistiram, recimo, baš i u tom tekstu o Žižeku, jeste koji je kontekst, gde je Žižek u stvari nastao? On dolazi iz jugoslovenske marksističke tradicije. Jugoslovensko intelektualno nasljeđe je formiralo na neki način Žižeka. I negde ono što je bitno jeste uspostaviti te prekinute kontinuitete unutar određenih intelektualnih tradicija na ovim prostorima. A moja teza, mislim da je vrlo da je ispravna teza, jedna od najrelevantnijih teoretskih tradicija koje smo mi imali na ovim prostorima jeste bio marksizam. To nije bio samo onaj birokratski marksizam, već unutar tog jednog ogromnog korpusa literature, različitih teza, teorija, imamo zapravo vrlo različite škole mišljenja, koje sada pokušavamo nekako da rekonstruišemo i s te rekonstrukcije možda izgradimo neku novu teoretsku platformu.
E, sad da se vratimo na još dva imena, ili bolje rečeno još na dve ličnosti, koji su izuzetno značajni, njihova misao ili teorijska postavka je izuzetno značajna za razumevanje te marksističke teorije umetnosti, to su Bourdieu i Badiou, Nikola.
Pa dobro, to jeste još jedan od segmenata te francuske intelektualne tradicije. Bourdieu se pojavio kao teoretičar isto tih nekih 60. godina 20. veka, s tim što je on zapravo bio blizak donekle ovim poststrukturalističkim kretenjima, ali on nije poststrukturalista. I ono što je, ajde, ta dva poglavlja se tiču te francuske intelektualne tradicije, tu imamo, dakle, suprotstavljene pozicije sa jedne strane francuskih teoretičara, naročito sociologa, te bi Bourdieu možda bio najeksplicitniji predstavnik marksističke francuske sociologije. Dok sa druge strane imamo ove filozofske diskurse, dakle o marksističku misao koja dolazi iz filozofskog konteksta, a koje gde su možda centralna danas imena, jel te, Badiou i Rancière. Ali opet da se vratim na priču o jugoslovenskom marksizmu, te priče nisu odvojene. Zanimljivo je kako su Badiou i Rancière između ostalo postali svetske zvezde. Pa oni su postali to preko američke recepcije francuske teorije, jel te post-Althusserovske marksističke teorije, koje je u anglosaksonski diskurs uveo upravo Slavoj Žižek. I ono što mi danas prepoznamo kao Badiou i Rancière, to je došlo između ostalog zahvaljujući toj ogromnoj ekspanziji i prodoru unutar marksističke misli koju je doneo upravo Slavoj Žižek. Tako da vidimo da su to negde povezane stvari i jako unutar te, jel te, marksističke tradicije postoje vrlo suprotstavljena pozicije. Bourdieu je apsolutno nešto drugo.
To sam baš tada vas pitao.
Znači, to je, često su to unutra teoretski i filozofski
diskursi. Zato sam ih i pomenuo, zbog tih razlika.
Unutrašnjim tenzijama, trzavicama, kontradikcijama. I sad je zapravo izazov da se pokušamo da napravimo neku vrstu rekonstrukcije tih, hajde da kažemo, unutrašnjih kontradiktornosti te marksističke teorije. I meni je ovde ponovo bitna jedna Badiouova misao koja kaže, pa marksizam uopšte ne postoji. Šta to u stvari znači? Da, da je to toliko jedno heterogeno, jel te, teoretsko polje, da uopšte ne možemo da govorimo više o nekakvom kompaktnom, koherentnom, homogenom teoretskom narativu. Već imamo zapravo samo različite tačke koje možemo da punktiramo i napravimo neku vrstu mreže. E, ova knjiga predstavlja, dakle, to neku vrstu mapiranja tih kontradiktornih pozicija unutar nečega što mi danas nazivamo marksizmom.
E sad, jedno poglavlje u knjizi posvećeno je i angloameričkom marksizmu. Rado ćete vi.
Angloamerički, pre svega engleski, marksizam se razvija u okviru studija kulture. I se, ono što je interesantno za studije kulture da su one nastale iz jednog kursa koji je nastao u Birminghamu, koji je omogućio u to vreme deci iz radničke klase da pohađaju visoko školstvo, i odatle su se javili ti teoretičari kao što su Raymond Williams, pre svega, koji su svojim konceptom kulturnog materializma napravio jednu novu teorijsku školu. I ono što je značajno, što sam pomenuo već za ceo koncept kulturnih studija, britanskih kulturnih studija, jeste pre svega uticaj Antonija Gramscija i pre svega njegovih pojmova hegemonije. Britanski marksizam je otišao na neki način, po meni, predaleko u proučavanje kulture. Dakle, za razliku od ovog ekonomizma ili ekonomskog redukcionizma koji je bio prisutan, naročito dok je Stalin bio živ preko njegovog čuvenog dijamata, na neki način se otišlo previše u analizu same onog što se zove nadgradnja u tradicionalnom marksizmu, tako da je možda zanemario pitanja, najbitnije pitanje marksizma. I kad govorimo o onom šta je Marksova filozofija ili Marksova teorija, to je pre svega kritika političke ekonomije. Znači jedna naučna analiza, ne filozofska, kapitalizma, i čini mi se da tu možemo naći nekakav zajednički imenitelj kada govorimo šta to marksizam jeste i da se odatle mora početi. Jel, na neki način, i kada smo pričali o ovom vraćanju i popularnosti marksizma opšte u javni diskurs, da nije baš bez problema. Jel, čim nešto tako brzo postane popularno, i ako počne da se prihvata bez neke kritike, tu imamo problem zašto nema tog odbijanja opozicije prema njemu. Čini mi se da je neki sledeći korak koji treba da preduzme opšte ovde ta mlada teorijska struja koja vraća marksizam, jeste upravo kakvo odvajanje žita od kukolja, i to je pokušaj nekve sistematizacije marksističkog nasleđa. I ne znam koliko nam u tome može pomoći angloamerički marksizam.
Pošto nam vreme ističe, ja moram odmah da pomenem još i jedno poglavlje koje, ja mislim da se ovde sa puno razloga je odvojeno, a to je marksizam i feminizam.
Da, radi se pre svega o nečem što je tradicionalni marksizam, mislim, prelako odbacio. mislim da je opšte jedan veliki problem ovaj marksističkog pokreta, i kada bi ovaj analizirali njegov neuspeh, ja mislim da on nije napravio korektnu analizu 1968. godine, kada su se javili novi društveni pokreti, pre svega znači pokreti koji su odudarali od klasne borbe, gde su se javili te nove društvene grupacije koji su sada digle glas, kao što su žene, kao što su rodne manjine, kao što su etnička pitanja, pitanja omladinske kulture, dakle nekih antagonizama koji nisu bili direktno u toj partijskoj liniji. Čini mi se da je odatle problem jedan veliki neuspeh marksizma, i sada smo na neki način u jednoj sasvim drugačijoj situaciji, kada marksizam mora pokušati da ujedini sve te opozicione pokrete, jer na neki način opet klasna borba i ekonomija je ono što je zajedničko svim tim pojedincima i grupama, i čini mi se da marksizam, upravo njegov uspeh zavisi od te platforme na koji način će uspjeti da objedini sve te singularne borbe. Jedna od njih svakako i najznačajnije je svakako feministička, jer patrijarhat je svakako stariji od kapitalizma, i sad se tu postavlja pitanje na koji način on učestvuje pre svega u reprodukciji kapitala.
Ja bih ovaj razgovor završio osvrtom na dve ličnosti koje su ovde dobile svoje tekstove posebno, a koje su svakako na neki način najbliže umetnosti, odnosno direktno, tako da kažem, vezane za umetnost. To su Carlo Giulio Argani i Filiberto Meina. O njima je pisao profesor De Negri, a vas ću, Nikola, zamoliti da objasnite te marksističke pozicije i Argana i mene u odnosu na njihovu kritiku ili projekat umetnosti.
Da, a sad je to ono zanimljivo. Vi ste pomenuli dvojicu teoretičara, a ovde u stvari imamo tri ličnosti. Imamo Argana, imamo Filiberta Menu i imamo profesora Ješu Dinegrija, koji je sve, samo ne marksista, ali koji je napisao ta dva jako značajna za ovu knjigu, jel te, prikaza. Ja bih to objasnio time što je prvi koji je uveo recepciju Arganove i Menine teorije u jugoslovenski kontekst je bio upravo Jaša De Negri, tamo još negde krajem 60. i 70. godina 20. veka. I on je recepciju i Mene i Argana uveo preko svoje teze o drugoj liniji, odnosno o problematizaciji onoga što se u to vreme zvalo nova umetnička praksa. Odnosno, to su one umetničke pojave koje obuhvataju fenomene kao što su performans, konceptualna umetnost, siromašna umetnost i tako dalje. I italijanska teorija tog vremena je negde igrala značajnu, pre svega, ulogu, s obzirom da je profesor Jaša De Negri uveo teoretizaciju nove umetničke prakse kroz referencu na italijansku teoriju, gde su između ostalog jedna od konstitutivnih imena bili istoričari umetnosti i kritičari Filiberto Mena i Giulio Carlo Argan. Giulio Carlo Argan je inače bio član komunističke partije Italije svojevremeno, i ono što je negde značajno jeste da je on artikulisao tu jednu veliku modernističku, da utopijsku, projektivnu ideju o modernom projektu, jel te, umetnosti. Ova teza o modernom projektu umetnosti je bila jako značajna u tih 60. godina za pojavu neokonstruktivizma, kako u italijanskom, tako i u jugoslovenskom kontekstu. Jedan fenomen je tu predstavljao vrstu linka, a to je pojava novih tendencija, pre svega zagrebačkih novih tendencija. Ješa De Negri je bio blizak između ostalog i tim pojavama, i zahvaljujući tezama Giulia Carlo Argana, on je uveo teoretizaciju fenomena kao što su Exit 51, jugoslovenski kontekst i kasnije nove tendencije. I zanimljivo je, u tom kontekstu, recimo, činjenica da je profesor De Negri u jednom od kataloga izložbi novih tendencija napisao prvi tekst ikada napisan na ovim prostorima o kompjuterskoj umetnosti. I to je ta veza, utopijska transformacija umetnosti, utopijski spoj umetnosti, tehnologije, tehnike i tako dalje, koji je našao zapravo tu zgodnu simbiozu unutar teze o drugoj liniji. To je, dakle, jedna pozicija koju je profesor De Negri iskoristio za teoretizaciju druge linije. Druga značajna pozicija je ova pozicija koju je zauzeo Filiberto Mena tih 60. godina, koji je također bio na levičarskoj altemarksističkim pozicijama u italijanskom kontekstu, ali koji nije bio blizak toliko tom neokonstruktivizmu koliko jednom drugim fenomenima koji su obeležili umjetnost oko 68. A to je pre svega bila arte povera. Italijanska arte povera, dakle siromašna umjetnost. I taj diskurs problematizacije umjetnosti oko 68. sa akcentom na siromašnu umjetnost je kasnije De Negri preuzeo i zapravo na tim osnovama izgradio teoretizaciju jugoslovenske nove umjetničke prakse. Tako da ova dva negde rješena teksta su jako, jako važna, iako zapravo profesor De Negri ne koristi marksistički teoretski diskurs, iz prostog razloga što se u ličnosti ove trojice autora nalazi neka vrsta zgodne sinteze za promišljanje ex-jugoslovenske umjetnosti. I u njima nema, vidite se, ako čitate Ješine tekstove, nema tu referenciji na jugoslovenski kontekst, ali ova negde dva teksta su sad značajna kao retrospektivna historizacija jugoslovenske umjetničke prakse, pre svega nove umjetničke prakse, konceptualne umjetnosti i pojava vezanih s ovim fenomenom.
Evo, nadam se da smo ipak uspjeli da damo uvid u zaista kompleksni sadržaj knjige Savremena marksistička teorija umjetnosti. Možda će nekome delovati da je to nasumično su izabrane teme, međutim one pokazuju, daju samo uvid u ono što se, o čemu se radi, naravno to je kroz već ovih 8 poglavlja daleko bolje i naravno sistematično obrađeno. Moji gosti su bili dr. Nikola Dedić i dr. Rade Pantić, a govorili smo o knjizi Savremena marksistička teorija umetnosti, izdanju Orion Arta i Fakulteta za medije i komunikacije. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Došli smo do kraja i ovog izdanja Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želim vam prijatno poslepodne uz Talase Radio Beograda 2. Budite kod kuće, mi smo uz vas.